Dobrý den, dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví Radim Kroulík.
A Jakub Dressler.
Tak podařilo se mi vybrat po druhý za sebou hosta, který má lehkou rýmu, takže doufám, že do třetice příště už budeme ve zdravé formaci. Ale věřím, že to zvládneme i to dnešní téma. Než se pustíme do hlavního tématu, tak zajímalo by mě za prvý, jak se tobě líbí nabídka iPhoneu, případně můžeme i zabřednout do současné nabídky iPadu, ale začneme iPhonama. Tak jak se ti líbí iPhone 15 a jestli uvažuješ nad upgradem? A jestli se nepletu, tak ty jsi uživatel miniho?
Ano jsem.
Tak případně i z tohohle tématu to můžeme probrat.
Nebudu zastírat, že finance teďka budou putovat někam jinam, takže už jenom z tohohle titulu nebudeme upgradeovat, ale abych teda si zachoval tvář, protože už 2 roky tvrdím, že dokud nevyjde novej mini, tak do té doby nebudu upgradeovat, tak dokud se Tim Cook neumoudří a nevydá prostě miniho, tak upgradeovat nebudu. Ta velikost je pro mě hodně zásadní, prostě mě vyhovuje mít malý telefon a velký iPad. Ale to, že už ty základní 15ky mají ten Dynamic Island, tak už to by mě asi jako přesvědčilo k tomu, abych upgradeoval i z té 13ky. Takže iPhony se mi jako náramně líbí. A do pročka bych asi úplně nešel. I když jsem hodně přemýšlel, jak jste rozebírali minule s Karlem ty 3D videa do toho Apple Vision Pro, tak popravdě to by mě asi dokázalo nahlodat a dokázalo by mi přesvědčit k tomu, abych chtěl do Proček, ale jinak v těch základních verzích už je takový jako posun, nebo vidím takový posun oproti těm telefonům, co jsem měl já, že bych asi jako upgradeoval.
Co by mě zajímalo u tebe jako teda uživatele miniho, poslouchal jsem nějaký podcasty, teď už si nevybavím který, ale tam řešili, že by úplně superový zařízení by byl iPhone Pro mini. Tak by mě zajímalo, jestli ta kombinace té malé velikosti, ale těch pro funkcí, jestli by to bylo něco, co by i tebe zajímalo.
Pokud by to dokázal Apple udělat tak, že by díky baterce neměl na šířku tak 5 cm, tak by mě to jako vůbec nevadilo. A asi jo, asi ty pro funkce v tom malým těle by byly super, ale podle mě Apple by strašně narážel na výkon baterie a ta by to prostě nezvládala. Takže buď to se musí zásadně změnit technologie, anebo to prostě nikdy nebude. No.
Uvidíme, no. Je pravda, že teď spíš to vypadá, že se ty telefony budou zvětšovat, než zmenšovat, takže je možný, že si chvíli ještě počkáš.
Bohužel, no.
Tak. Ok, ještě jedno téma, protože ty jsi známý tím, že dáváš tipy na iOS, tak zajímalo by mě s příchodem iOS 17, jestli bys vypíchnul jeden takový jako velmi užitečný tip, který by bylo dobrý, aby věděli všichni uživatelé iPhoneu.
Mě docela překvapuje to, že na to, co Apple prezentoval v té prezentaci iOSu, tak se tam docela hodně zmiňoval to je funkce, jak daleko máš iPhone u obličeje. A od té doby jsem o té funkci neslyšel. Dokonce se přiznám, že jsem ho zapomněl uvést i v tom svým výčtu ve článku v tom čísle 306. Jak využít iOS na 17 naplno, tak tam jsem to taky zapomněl sám. A vzpomněl jsem si na to teďka, když jsem přemýšlel tady na tou otázkou, když mi to posílal. Tak to je docela jako zajímavá funkce. Přiznám se, že se mi to stalo asi jenom jednou, že by mě iPhone jako upozornil, že držím obrazovku docela hodně blízko. Ale už jenom z toho titulu, že na to všichni jako zapomínají a když se kouknu na všemožný videa, zhrnutí nějakých jako novinek a tak, tak nikdo to nezmiňuje, tak mně to přijde docela škoda, protože to může způsobovat, teda aspoň podle Apple, nějakých výzkumů, to může způsobovat krátkozrakost a tak, takže rozhodně by to bylo jako dobré tady zmínit, že to je docela šikovná funkce.
Ono je potřeba zmínit, že pokud se nepletu, tak v základu je to vypnutý, ta funkce.
A, ano.
A teď ano, teda smarně to... hledám, kde to je.
Je to čas u obrazovky.
Jo.
A protože je ta, to menu je teďka trošku přepracovaný, tak ono ti to nabídne rovnou nahoře. Je to omezit používání, vzdálenost obrazovky proti přílišnému namáhání očí.
Jako přijde mi to poměrně zvláštní zařazení kategorie čas u obrazovky, ale OK. No.
Jako čas u obrazovky je za mě tak chaotický. Jakože omezení obsahu bys taky úplně jako nehledal v času u obrazovky, takže...
Ano. Ale ta vzdálenost mi přijde ještě lepší, jako to si myslím, že vyloženě to skoro nemá spolu nic společného, nebo myslím si, že tam je spoustu jiných kategorií, kde bys to hledal jako první. No. A tak, takže aspoň máme tip, pokud to hledáte, tuhle tu funkci, tak za prvý není automaticky zapnutá a za druhý najdete u času u obrazovky, takže pokud jste ztráceli čas tím, že jste ji hledali v nějaký logičtější kategorii, tak ji najdete v u času u obrazovky. OK, dobře, přejdeme na hlavní téma. Ty jsi teďka v posledním čísle vlastně psal o tom, jak se nespálit při koupi iPhoneu nebo iPadu, tak když bys to měl shrnout, tak jak se nespálit?
Já jsem to psal hlavně kvůli tomu, že se objevila taková nová informace, která není úplně tak jako zásadní pro nás, pro uživatele, ale je to určitý posun a to mě inspirovalo k tomu, že bych jako mohl shrnout nějaké jako nejzákladnější zásady. Já jsem to viděl na Twitteru, uživatel, který se jmenuje Majin Bu, asi nějaký Číňan, to ukazoval na videu, krabičky iPhoneu 15 mají nové ochranné prvky a jsou to dva takové malé QR kódy, které když UV lampou přejedeš přes tu krabičku, tak se objeví a ty QR kódy se dají nějak jako asi načíst. Je to spíš věc pro Apple, jako pro Apple je to čistě praktická věc. Pro nás jako pro uživatele je to způsob, jak si ověřit, že je ta krabička opravdu originální. A pokud to je zapečetěná, tak máme jako 100% jistotu, že uvnitř bude iPhone, který bude pravej, nebude blokovaný a nebudeme mít s ním žádné problémy. Takže to byla moje prvotní motivace napsat ten článek. Každopádně, co dělat, tak je to asi tak jako skoupí úplně čehokoliv. Pokud člověk se úplně nevyzná v těchhle věcech, tak by bylo dobré se zeptat někoho, kdo tomu rozumí. Takže pokud si úplně necítíme na to jít za tím prodejcem, pokud to není samozřejmě nějaký jako prodejce v kamenné obchodě, jo? Pokud třeba máme nějaké jako prodejce oficiální, tak tam asi můžeme bez větších nějakých jako zábran zajít, tam možnost toho podvodu bude asi menší, ale pokud si někoho vybereme třeba přes Facebook, přes Bazoš a tady tyhle různé portály, tak tam už je samozřejmě nějaké riziko, že ten člověk nás bude chtít podvést. Takže je rozhodně dobré se s někým třeba poradit, jít tam ve dvou. Rozhodně žádné prostě temné uličky, nějaké zákoutí, nejlepší je prostě někde na... pokud možno i třeba kamerově střeženém místě. Protože... ono je to jako úsměvné, ale tak jako když si vezmeme, že za iPhone dáváme 20 tisíc, tak pokud by nějaká naše posluchačka drobnější nesla takhle 20 tisíc proti ní hromotluk, tak jí to prostě vezme z ruky a odejde. Jo. Takže na to je taky dobré myslet.
Jo, jenom jsem se chtěl zeptat, máš ty osobně zkušenost s nákupem z druhé ruky, protože já když jsem nad tím přemýšlel, tak já mám zkušenosti s prodejem, ale vlastně jsem nikdy nenakupoval. Tak zajímalo by mě, jestli ty ať už pro sebe nebo pro kohokoliv jiného, jak moc ty máš s tímhle tím zkušenosti.
Popravdě, já jsem ještě neprodal snad jediný iPhone. Buď to šlo do rodiny, nebo jsem si ho nechal. Ale kupoval jsem takhle 4S, 5C, 10 jsem kupoval a 7. 7 vlastně hnedka po tom, co vyšla, tak mi to prodával borec, co to dostal jako do firmy a nechtěl ho. Takže vlastně krom mého 13 mini jsem vždycky kupoval od někoho na ulici. Takže by se dalo říct, že s tím mám dobré zkušenosti. Samozřejmě 4S a 5C, tak to jsem byl ještě docela naivní a měl jsem docela štěstí, že mi nikdo nenatáhl na hůl, takže.
Jako mně přijde právě na tohle docela dobrý aukro, protože na rozdíl aspoň tak, jestli se nepletu, tak třeba na Facebooku nemáš jako žádný ohodnocení těch lidí, co to prodávají. Zatímco na tom aukru přece jenom ty lidi si pak navzájem jako potvrdí jako pozitivní zkušenost. A samozřejmě pokud prodáváš jako iPhone a bude tam 20 negativních jako reakcí a žádná pozitivní, tak už je to trošku jako výstraha. Naopak pokud tam máš prostě prodávajícího, který má 150 pozitivních reakcí a žádnou negativní, tak přece jenom ta pravděpodobnost nějaký levárny asi menší. Takže v tomhle tom mi třeba aukro připadá jako vhodný místo na tohleto, ať už kupování nebo prodávání, protože tam je nějaká, řekněme, to aukro přece jenom už nabízí nějaký páky a nějaký jako ochranný mechanismy, na rozdíl od toho Facebooku, který mi přijde, že tam najdeš jako ty věci, ale to riziko víceméně neseš jako sám za sebe. V momentě, kdy se něco pokazí, tak si nejsem jistý, že by ti v tom nějak jako Facebook pomohl. Asi by se sám jako nikomu v podstatě jako nedovolal.
Jasně, no to je asi pravda. Jo, čím už jenom to, já jsem třeba doporučoval v tom článku sepsat smlouvu. Že pokud je ten člověk solidní, tak prostě nebude mít problém napsat do té smlouvy aspoň svoje jméno a svůj telefon, aby kdyby se prostě cokoliv stalo, i kdyby byl třeba kradený, tak aby jsme prostě měli důkaz, protože jsme ho koupili a nevěděli jsme o tom, aby ta policie mohla identifikovat toho prodejce. Takže jako pokud je nějaká možnost, jak mít aspoň záznam o tom, kdo ten člověk je, pro nějaké případné další vyřizování, tak by to bylo jako rozhodně lepší. No.
Ok, takže řekněme, že našli jsme osobu, která je ochotná nám něco prodat, domluvili jsme se s ní, že se píšem smlouvu, domluvili jsme se, že se nepotkáme pod mostem o půlnoci, ale někde v obchoďáku před kamerou, tak co bude vlastně to první, co bys jako, protože takhle, ty přijdeš, seš horlivej po tom novým produktu a většinou tyhle ty transakce probíhají velmi rychle, protože seš jako nedočkavej to otevřít a začít používat. Tak co první jako otestovat nebo respektive ověřit si, že opravdu to, co dostáváš, je to, co jako ti bylo slíbeno?
No, v tom je potřeba být aspoň trošku jako technicky zdatný, proto jsem říkal, že pokud si někdo na to netroufne, tak aby někoho poprosil. Ale de facto jsou dva způsoby. Máte sériové číslo a MA číslo. A to jsou dvě unikátní čísla, které má ten každý telefon jako originální. A na základě těch čísel se dá něco zjistit. A v tom článku já jsem doporučoval stránku Check overage.apple.com, což je oficiální stránka Apple, a tam na základě toho sériového čísla, v případě toho MA, se dá najít, jestli ještě má záruku to zařízení, anebo jestli tam byly dělané nějaké opravy, po případě pokud to je v záruce, tak se tam dá najít nějaký jako oficiální servis se tam dá najít. A potom, když si dáte do Google, těch stránek je opravdu hodně, tak na základě toho MA čísla se dá najít veškeré informace o tom stroji, a jaký je tam čip, jaká je tam kamera, všechno možné. A na některých stránkách se dokonce dá najít i třeba AppleCare, jestli je zaplacené a jestli je třeba blokované, anebo ne, to zařízení.
Tohle všechno bys řešil ještě na místě toho prodeje.
Ne, ne, to bych rozhodně řešil třeba v tramvaji na cestě k tomu prodejci.
Okay.
To, co bych řešil u toho prodejce, by bylo, pokud by ten člověk to třeba prodával jako úplně nový, jo? Tak jak já jsem říkal u té sedmičky, prostě dostal to jako dárek, nechce to, je prostě zarytý androidista, tak a rozhodně pečeť. Chtěl bych mít prostě jistotu, že s tou krabičkou nebylo nakládáno prostě nějak nepatřičně, jo? Takže pokud je trošku odlučená, protože prostě nemá rád iPhony, tak si s tím kopnul, tak bych to asi neřešil, ale rozhodně pečeť. A uvnitř by všechno mělo být, jo? Takže návod, nálepky, samozřejmě ten telefon, jo? Takže bych si třeba zjistil, co podle Apple oficiálně má být v té krabičce a zkontroloval bych si, i kdyby to nebyl nový, tak bych si zkontroloval ten stav toho telefonu. Takže bych se kouknul, jestli prostě není zohnutá třeba zástrčka na SIM kartu, jestli není někde rozbitý, poškrábaný, nějak jinak, než třeba uvádí ten prodejce, protože je samozřejmě legitimní, pokud ten prodejce uvádí, že je nějak poškrábaný nebo nějak zničený a my přes toho chceme koupit, tak je to legitimní.
Okay. To bylo, co se týká vlastně hardwareové nebo toho produktu, jak bys to řešil z pohledu softwaru nebo prostě jako, jo, softwarové?
Softwarově bych si pohlídal dvě věci. Buď to, jestli není blokovaný, to znamená oficiálně zablokovaný třeba kvůli krádeži, anebo jestli není ten člověk stále přihlášený na iCloud. To se pozná úplně jednoduše a zase byly by to jako výstražné vykřičníky. Pokud by ten člověk nesouhlasil s tím, že já si ho zapnu a nastavím ty základní věci, tak bych to od něho nekoupil. Jo, prostě buď to mi věnuje ještě 10 minut, anebo si prosím tě najdi někoho jiného. A je to úplně jednoduché, když to zapnete a iPhone na vás nezačne křičet, že je blokovaný, tak je to v pořádku. Pokud projdete celým tím cyklem, kde jsou ty země, jazyky, jo, síť a já nevím co všechno a dojdete až do menu, kde je přihlášení do iCloudu a vy se dokážete přihlásit do svého iCloudu, tak to znamená, že ten prodejce to zařízení připravil tak, že všechno odhlásil a vy si můžete být jistí, že nad tím telefonem nebo nad tím iPadem už nemá žádnou moc. Jo, protože pokud byste si tohle nepohlídali, on by byl stále nějak přihlášený na iCloud, tak by s tím telefonem mohl dělat určité věci, které byste prostě nechtěli, jo? Třeba ho na dálku smazat anebo zablokovat.
Tady udělám malou odbočku. To, že mít zařízení v ruce ještě neznamená, že ti k něčemu bude, se asi přesvědčili teďka spousta lidí ve Filadelfii. Nevím, jestli jsi to zaznamenal.
Ano, zaznamenal.
Ale tam v podstatě lidi vtrhli do Apple Store a začali tam vykrádat ty ukázkový modely. Tak myslím si, že v momentě, kdy vybíhali z toho Apple Store s iPhonem, tak si mysleli, že mají nový iPhone, ale v podstatě nejenom, že to je nějaká ještě navíc vlastně demo varianta, ale vlastně Apple nemá problém to zařízení na dálku zablokovat a ještě navíc vlastně vytrekovat pro policii, takže to asi nebyl úplně nejchytřejší nápad se do tohohle pouštět.
Jako já jsem se na tohle díval a říkal jsem si, že lidi nemůžou být přece takhle blbí. Jako to já říkám už roky, jako pokud mi někdo chce ukrást iPhone, tak ať to klidně jako, ať to klidně udělá. Jo, to je, jednak se nedostane k mým datům, protože po 10. zadání špatného pinu do telefonu tak se smaže. A jednak prostě to je tak jednoduše dohledatelný i pro tu policii, pro všechny, že jo. Je to, jsou no, to fakt.
Nejzvláštnější na tom bylo, že to nebyla jako skupinka nějakých jako ožralých kamarádů, co šli z baru a jako hec se řekli, že vtrhnou do Apple Store a vykradou tam pár iPhoneů. A že to byl jako dav lidí, který se určitě jako navzájem jako nějak neznali. To znamená, že nějaká ta davová psychóza tam úplně jako na něj úplně dolehla.
Ale tak já jsem teďka slyšel nějaký podcast, že tam je teďka nějaká nová droga v té Filadelfii a že zrovna tam je nějaký jako epicentrum, takže
no,
kdo ví.
Jako jo, tam asi všichni byli na té droze. Ale je pravda, že z pohledu policie si myslím, že v momentě, kdy dostali jako hlášku, tak jako dopátrat ty lidi, že to byla pro ně asi nejlehčí práce, kterou za nějakou dobu měli. To si myslím, že není problém, aby ve spolupráci s Applem všechny dohledali. Takže to nebyl nejchytřejší krádež století a asi to nikdo nesfilmuje. OK, vrátíme se zpátky k nákupu. Co by mě zajímalo, já mám hodně zkušenosti s prodejem iPhoneů a různých dalších zařízení i bez originální krabičky. Bylo by to pro tebe třeba osobně něco jako vyloženě výstražná věc, když bych ti jako řekl, hele, iPhone mám, ale dám ti ho v krabičce buď z jiného stroje, nebo zabalený úplně něčím jiným?
Pro mě, jako v tuto chvíli už by to nebylo nic zásadního. Asi na začátku, kdy pro mě iPhone byl více statusová věc než telefon, tak to pro mě bylo zásadnější. Ale v dnešní době už by mě to asi bylo jedno. Stejně už těch krabiček jako máme tolik, že už to musíme skladovat někde po skříních. Už se s tím člověk nemůže ani pochlubit pořádně, takže...
Nicméně asi z pohledu nakupujícího, pokud nemusíte vyloženě vyhazovat tu krabičku, tak bych doporučoval si nechávat, protože i v rámci nějakého vykoupení, ať už to bude v iStores nebo někde, to může hrát roli. Rozdíl mezi tím, jestli to vracíte včetně originální krabičky nebo ne, tak i v těchto těch jako oficiálních způsobech vykoupení to hraje nějakou roli, byť nepatrnou, ale je to nějaký faktor a samozřejmě i v rámci toho prodeje, ať už přes Aukro nebo Facebook, to trošku nějaký jako přidává, řekněme, věrohodnosti, když to prodáváte, včetně té krabičky. Takže asi bych nedoporučoval vybalit iPhone a první co udělat, vyhodit tu krabičku pryč, protože je dost pravděpodobný, že v budoucnosti, ať už blízký nebo vzdálenější, to využijete. Takže to je asi jako doporučení v rámci prodeje.
Jo, tam bych měl akorát ještě jednu poznámku. A pokud se mně se takhle dostala jako krabička, kupoval jsem iPhone a borec mi donesl krabičku, která vypadala jinak. Vypadala jako originální, ale vypadala prostě jinak. A vypadala tak, že v té době nahoře byl vyfocený iPhone s tou svojí originální prostě na ten rok tapetou. Takhle se prodával. A on mě donesl, vlastně to byla myslím 6S, a v té krabičce, nebo na té krabičce byl jenom takový jako rytina toho 6-kovýho iPhoneu, ale byla celá bílá. A já jsem si říkal, že je to taky jako strašně divný. Jako, trošku mě to rozhodilo, iPhone byl všechno bylo v pohodě. Trošku mě to akorát rozhodilo, až po několika měsících, možná letech, jsem se dozvěděl, že takhle vypadá krabička od repasovaného iPhoneu a že takhle to balí přímo Apple. Že to byla originální krabička, ale od repasovaného zařízení, který oni prostě, byl tam nějaký technický problém, oni vyměnili nějakou součástku, ale už ho tam mohli prodávat jako úplně nové, tak to zabalí do téhle krabičky. Takže kdyby vám náhodou někdo donese takovouhle krabičku, tak to není podvodník, nemusí vás to rozhodit, ale je to prostě třeba repasovaný kus. Tak abyste věděli.
Na závěr asi poslední otázka. Jak moc si myslíš, že v současné době se opravdu vyplatí jít touhletou cestou nákupu z druhé ruky, na rozdíl, když půjdeš do iStores nebo podobných obchodů, tam přece jenom už jsou i starší řady. Myslím, že teď si nejsem jistý, jestli konkrétně iStores, ale některý určitě nabízí ještě i iPhone 11 v současné době, což samozřejmě jako je poměrně už starší zařízení, ale samozřejmě to bude i ohodnocený jako cenou, tak do jaký míry je vlastně se vyplatí podstupovat ten stres, než prostě jít po těch starších zařízeních přes tu oficiální cestu?
Ty ono, jako těch cest je strašně moc, jo. Mně se pravidelně ptají na takovou tu firmu Swopee, myslím, že se dočte Swopee, a což jsou jakoby zánovní iPhony, ke kterým oni tím, myslím, přidají 6 nebo 12 měsíců záruky. A jsou prostě možnosti na nějakých portálech se najít člověka, který prostě prodává, jsou možnosti, jak říkáš, ty obchody, které prodávají i starší iPhony s nějakou jako slevou. Mimochodem iPhone 11 je stále asi ještě v kurzu, protože teďka si ho koupila kamarádka a právě z nějakého takového obchodu. Asi by si to měl vyhodnotit každý nějak jako sám. Já mám třeba teďka kamaráda, který chtěl koupit dětem nové nebo zánovní MacBooky a synovi ještě Apple Watchky koupil plus nějaké jako iPhony, a když chtěl takhle jako zainvestovat, tak prostě chtěl trošku ušetřit, navíc jsou tu děti, takže takže nepotřebují úplně to nejnovější, nejlepší, tak asi bych jako se snažil najít co nejlepší cenu. Začal bych asi třeba u těch obchodů, pokud by se mi nelíbila ta cena, koukal bych se, za co to prodávají lidi, a tam bych byl teda jako obezřetnější, ale třeba bych, jako já bych se toho nebál, já jsem se toho nebál jako nikdy, kupoval jsem normálně od lidí, nechci říct jako vyloženě na ulici, jsem v tom článku i popisoval, že teďka jsme jeli do Budapešti a zastavil jsem na benzínce a jenom jsem vystoupil a borec už jako mě anglicky říkal, že manželka má 13 mini, jako frajer, že to tak na dálku jako rozeznal a že bych jako, jestli bych jí nechtěl jako dát 14 Pro Max za velmi luxusní cenu, tak jsem jí řekl, že ona je zásadně pro 13 mini. Takže úplně takhle jako na ulici bych to úplně jako nekupoval, ale nebál bych se toho. Jako tady v Česku jsem úplně nezaznamenal nějaké extra podvodníky, kteří by vyloženě chtěli takhle jako podvádět, takže já si myslím, že jako Česká republika jsme na tom docela dobře.
Ono možná takhle, u těch Maců souhlasím, tam jako těch moc jako těch alternativ směrem z těch obchodů jako moc není, to je pravda. Tam pokud chceš jít právě ten příklad, co jsi zmínil s dětmi, tak tam je to složitý touhletou cestou. Nicméně u těch telefonů přeci jenom těch možností je poměrně dost, ale teď mě vlastně napadl ten důvod, proč jít touhletou, řekněme, cestou Aukra a podobně, je pokud vyloženě chceš pro verze. Protože v momentě, kdy nebo chceš tu pro verzi, tak vlastně Apple a ostatní ti nabídnou pouze v podstatě poslední model. To znamená, možná ten rok předtím ti nabídne iStores. Ale nemůžeš si teďka jít koupit iPhone 13 Pro Max, podle mě na Apple 100% ne. A myslím si, že 13 Pro už, ano, jo, ani iStores, teď koukám, nemá. Takže ano, tahle ta varianta, pokud chceš pro model a chceš o něco starší, ne tu poslední verzi, ani předposlední, tak pak touhletou cestou, to je vlastně jediná cesta, jak se vydat. Takže tam to pak dává smysl asi. Ale pokud vyloženě chcete pouze základní modely, tak si myslím, že ta cesta skrz tyhle ty iStores je podle mě neušetříš tolik, aby ti to vykompenzovalo ten stres, který s tím je spojený. Aspoň pro mě by to bylo poměrně jako asi z tohohle pohledu vždycky lepší tou oficiální cestou.
Jo, tak abychom to třeba jako i trošku víc mohli jako zamotat, tak zase jako pokud máš třeba 14 Pro Max a je v dobrým stavu, tak ho zase můžeš dát jako na výkup a proti účtu si vzít jako toto, ale to už ti samozřejmě uděláme oficiální obchody. Jo. Jako těch možností, jak upgradeovat nebo koupit něco, je víc. Já si myslím, že tady ty portály mezi lidma, co se prodávají ty iPhony, tak spíš se asi bude jednat o lidi, kteří chcou ušetřit, chcou mít co nejlepší model, ale chcou u toho ušetřit, což je asi nejčastější případ. No.
Ok, super. Hele, slíbil jsem, že tě zdržím na 20 minut a myslím si, že už se blížíme spíš k 30, takže jsem rád, že tvá rýma nepostoupila natolik, aby ti nebylo rozumět, nebo aspoň doufám, já jsem ti rozuměl velmi dobře, takže doufám, že i posluchači. Takže díky za tvůj čas a uslyšíme se zase někdy jindy. Díky, ahoj.
Díky.